Poštovani slušaoci, manastir Šudikova posvećen vavedenju Presvete Bogorodice proslavit će u ponedjeljak na ovaj praznik svoju hramovnu slavu. Tim povodom jutros razgovaramo sa igumanijom manastira Šudikove, Matijagnijom. Matijagnija, pomaže Bog.
Ej, Bog pomaga.
Pa recite za početak razgovora našim slušaocima kako će manastir Šudikova proslaviti vavedenje u ponedjeljak. Ko će služiti liturgiju?
Evo, ponedjeljak će, ako da Bog, počet ćemo u 9 sati sa arhijereskom liturgijom. Služit će naš vladika, njegov prosveštenstvo, episkop Udeljansko-Nikšićki, i sa gostima arhijerejima. Imat ćemo i brojnu posetu osveštenstva monaštva i nadam se da će ove godine biti još malo više nego običajno našeg naroda i poštovaca, i obzirom da smo ovoga leta priveli kraju gradnje crkve i uglavnom sve to već pripremljeno.
Znači, Matijagnija, proslava hramovne slave u obnovljenom manastiru, pa nam recite nešto o obnovi, kada se počelo sa obnovom, koliko je sestrinstvo u manastiru, koliko je sestrinstva u manastiru?
Evo, sa ovom obnovom počeli smo još 2003. godine, mada te godine se najviše radilo na povraćaju zemljišta i negde krajem leta 2003. je postavljen kamen temeljac za konak. Dovršeno je to već to 2004. i početkom 2005. kad smo isto krajem leta postavili kamen temeljac za crkvu. Tako da je to, eto, u nekom relativno kratkom vremenu dosta toga se uradilo, zahvaljujući najviše dobrotvorima, priložnicima i posebnog titoru gospodinu Đuraškoviću, jednom privredniku uspešnom koji živi u Beogradu, inače rodom iz Budimlja. Tako da smo uspeli ove godine da završimo crkvu, da se zida kupola, da se zatvori pokrit, stavimo krstove, vrata, prozore, podove. Tako, inače, obnavlja se manastir i ne samo u tom građevinskom materijalnom pogledu, najvažnije da se obnavlja u tom duhovnom smislu. Ovdje je već između skela, tako reći, obavljeno 50-ak krštenja i 20-ak venčanja i tako mnogo mladih ljudi tu dolazi, prilazi svoje vere, ljudi se vraćaju nekako radosno svojim korenima i to je jedan nezanemarljiv uspjeh u svem ovome. A i sestrinstvo polako se obnavlja tu i imali jednu monahinju i iskušenicu i tako. To ide nekim lijepim tokom.
Matijagnija, manastir Šudikova prvi put se pominje u 16. vijeku, pa podsjetite naše slušaoce malo i na istorijat ove svetinje.
Manastir Šudikova je, on obzirom je posvećen vavedenju Presvete Bogorodice i nalazi se na desnoj obali Lima, to je na samom početku Tisanske klisure i središte pripada eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, koja je uvijek bila velika kulturna riznica i upamtila ne samo Nemanjiće, već i pravo praskozorje hrišćanstva. Obnavljanje počelo još 1923. godine pod rukovodstvom tadašnjeg direktora Beranske gimnazije Vuksana, koji je o tome i napisao neke studije, nalazi se to u Srpskoj akademiji nauka, a inače prva konkretna istraživanja su počela sondažna pod rukovodstvom Polinskog muzeja. Sad se pristupilo konkretno otkopavanju temelja i to oktobra 2002. godine Polinski muzej uz podršku episkopije Dimljansko-Nikšićki preduzeo je sistematska arheološka istraživanja, tako da se tad već do kraja oktobra su bili potpuno otkriveni ostaci crkve i jednog od konaka sa pozicijom severno od crkve koji je obnovljen eto do kraja 2004. koje nosi naziv Šudikova po jedno je pretpostavke da je tu, osim što je bio duhovni centar, bio i svetovni i kulturni centar, nalazio se i posjed sudije ili suda tadašnje vlasti koji se zvao Sudik, pa tako je nekako došlo do reči Sudikova ili Šudikova. Bilo i nekoliko škole, zvala se tad Šudikova univerzitet u to vrijeme, bio univerzitetski centar, bila je to učiteljska škola ili takozvana daskalska, freskopisačka, medicinska, prepisivačka. Tako da su najstarije rukopisne knjige postale u toj Šudikovskoj univerziji, koje su razasute po evropskim bibliotekama i do danas su sačuvane za istoriju naroda i to je i mnogo dragocenije možda i u današnjih štampanih. A jedan od najstarijih pisanih spomenika iz ovih krajeva, kao što rekao što je nastao u Šudikovi, je taj zbornik, prozvan Svetotački zbornik. I danas je u manastiru Svete Trojice u Pljevima. A i prvi prepis Krmčije Svetog Save, čuvenu monačku Krmčiju, prepisao je negdje 1250. godine episkopu Dimljanski Teofilo Budimljani, čiji je predgori dosnije i prenetu čuvenu Ilovačku Krmčiju. A mitropolit Budimski Gerasime 1570. neke godine napisao je poznati Minej. Danas je on čuva u Narodnoj biblioteci u Beogradu i negdje krajem 1500. je jeromonah Danilo napisao je psaltir i on se danas nalazi u Beču. A čuveni molebnik koji je napisao đakon Mihajlo oko početkom 1600. godine nalazi se danas i čuva u biblioteci Grofovarova u Moskvi.
Manastir Šudikova Turci su zapalili 1738. godine.
Jeste 1738. tako da od tog perioda pa do evo početkom 1925. nije se radilo na istraživanju i iskopanju. To su bili prvi početci otkrivanja temelja i ovoga manastira. Tako da kasnije se opet tu ništa veliko nije preduzimao do evo negdje krajem 1910. godine kad je su krenula ta prva sondažna istraživanja.
Mati Agnija, ostalo je još da za kraj ovog razgovora eto pozovete putem radio Svetigore naše slušaoce da vam se pridruže u ponedjeljak na proslavi Vavedenja.
Jeste, svakako. To bi nas posebno radilo da se naše dobro tvoje priložnici, svi ljudi dobre volje posjeti a taj dan manastir i da ukrase svojim prisustvom je veliki praznik Vavedenja kod nas ovdje u Budimlju Šudikovi.
Mati Agnija, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa igumanijom manastira Šudikova Mati Agnijom.